Доброго дня, шановні колеги. В нас є кворум, ми можемо починати засідання комітету. Відповідно, засідання комітету відкрите. Я одразу мушу сказати, що в нас сьогодні дуже мало часу і дуже великий порядок денний, тому дуже проситимо всіх максимально конструктивно, якщо навіть можу просити, то стисло працювати для того, щоб максимально ми встигли зробити. Проєкт порядку денного у вас у всіх наданий. Я хочу сказати зі свого боку, що ми мали би встигнути точно розглянути питання затвердження рішення за результатами нашого виїзного засідання в Харкові. В нас є, надійшли до комітету листи щодо повернення до питання експертизи двох законопроєктів. Ці питання, як питання повернення до проєкту порядку денного, включені. Далі один законопроєкт, який ми маємо розглянути як головний комітет. Я сподіваюся, ми це можемо зробити швидко, бо там не складний, достатньо технічний законопроект. І в проєкті порядку денного питання п'яте. Щонайменше, колеги, я бачу тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім законопроєктів, які, перепрошую за простоту мови, горять головним комітетом, які, відповідно, я би просила обов'язково сьогодні встигнути розглянути. І питання різного в нас, відповідно, також є. З урахуванням цього, колеги, я би просила за основу затвердити проєкт порядку денного, який наданий, і далі спитаю, чи в когось є ще якісь пропозиції. Добре, колеги? Тоді хто за основу порядок денний затвердити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Чи є якісь ще пропозиції щодо порядку денного? Да, Володимира.
Дякую, пані голово, за надане слово. Я вчора відвідав комітет з аграрних питань. Ми всі знаємо, що наразі там розробляється закон про відкриття ринку землі. І головою цього комітету є пан Сольський.
Я перепрошую, ми зараз розглядаємо питання порядку денного. Ми не робимо виступів, ми про
тоді
порядок денний.
Я би хотів включити в різне розглядання питання щодо наявності конфлікту інтересів у пана Сольського в розрізі законопроекту про відкриття ринку землі 2178-10.
Добре, колеги, є така пропозиція. Ми можемо в різному це питання спробувати обговорити. Єдине, що я мушу сказати, що ми навряд чи можемо розглядати по суті питання конфлікту інтересів, оскільки матеріалів з цього приводу у нас зараз немає, в членів комітету немає. Я думаю, ми все-таки притримуємося принципу фахової роботи. Відповідно, давайте в різному обміняємося думками, що можемо зробити з цього. Давайте ми просто в різному обміняємося думками, що ми можемо з приводу запропонованого вашим питанням зробити. Добре, колеги, тоді з урахуванням цього в різному в нас два питання. Друге, те питання, яке озвучив пан Володимир. З урахуванням цього прошу затвердити порядок денний в цілому. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже. Пропоную рухатися тепер по порядку денному. У вас усіх є проєкт рішення за результатами нашого виїзного засідання 27 листопада цього року в місті Харкові. Як ви пам'ятаєте, ми обговорювали там питання стану розслідування кількох резонансних корупційних справ, зокрема питання незаконної передачі в приватну власність земель природного парку «Гомільшанські ліси», питання можливої розтрати бюджетних коштів при ремонті автомобільних доріг, питання використання і, можливо, і також розтрати коштів при відновленні інфраструктури після вибуху боєприпасів у Балаклії. Відповідно, колеги, пропозиція за результатами цього виїзного засідання наступне. Звернутися, по-перше, до Генеральної прокуратури, звернутися до Національної поліції, Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України щодо інформування комітету в визначеному законом порядку про хід відповідно цих розслідувань з урахуванням мандату комітету і відповідно вимоги щодо таємниці досудового слідства. Далі, колеги, є пропозиція звернутися до Кабінету міністрів щодо надання доручення Державному агентству лісових ресурсів для проведення інвентаризації лісів, зокрема лісів комунальної власності в Харківській області. Доручення Міненергетики захисту довкілля перевірити інформацію про негативний вплив на екологію газовидобувної діяльності «Укргазвидобуток». Це те, про що, це на що звертали увагу представники громадянського суспільства під час нашого засідання. Далі, колеги, я з вашого дозволу весь проєкт рішення зачитувати не буду, він у вас є. Також є пропозиція зафіксувати в проєкті рішення, що ми, наприклад, десь в лютому наступного року, 20-го, плануємо провести, як і говорили тоді на засіданні, ще одне засідання і знову заслухати правоохоронців, почути про прогрес, і я сподіваюся, не тільки прогрес, але і результат у розслідуванні тих справ, про які ми говорили, і запросити на це засідання також представників громадськості, зокрема громадської організації «Харківський антикорупційний центр», бо вони займалися журналістськими розслідуваннями по деяких із цих обставин, і інші зацікавлені громадські організації, хто б це не був. Така є пропозиція рішення, колеги. Чи будуть якісь коментарі? Пане Олексію, прошу.
Я, як мажоритарник з Харкова, хочу подякувати комітету за виїзне засідання і прошу підтримати це рішення, щоб ми зафіксували в лютому місяці всі результати, по яким сьогодні є факти, які ми з вами чули в Харкові. Дякую.
Да, пані Вікторіна.
Колеги, ми ще говорили про митницю, і це була одна з таких найбільш проблемних питань, які ми зачіпали. Я просто не бачу в проєкті рішення звернення до Державної митної служби. Ми говорили про те, що, можливо, нам варто попрацювати над уточненням законодавства в цій сфері, зокрема, в частині антикорупційної політики. Я думаю, що митницю би заслухати було варто за результатами цього розслідування, нашого виїзного засідання. Дякую.
Тобто пропозиція також, пані Вікторія, правильно розумію, пропозиція звернутися до Державної митної служби чи пропозиція окремо на якомусь із наступних засідань комітету заслухати?
Це до вирішення колегами, але ми говорили про те, що Державна митна служба, ми б мали її заслухати в будь-якому випадку і про ситуацію в Харківській області, оскільки це про і не лише, оскільки це проблема для всіх регіонів.
Угу. Колеги, тоді є пропозиція така.
Є п'ятий пункт, другий підпункт.
Тут є конкретна пропозиція звернутися до НАЗК з питань проведення перевірки по обставинам, озвученим на засіданні комітету. Це відображено в проєкті рішення. І крім того, колеги, ми можемо для себе зафіксувати, що на одному із наступних засідань комітету ми ще пропрацюємо конкретне формулювання, але ми питання запобігання і протидії корупції окремо обговоримо з представниками Державної митної служби. Колеги, тоді чи є ще якісь пропозиції щодо проєкту рішення комітету за результатами засідання в Харкові? Я тоді проситиму цей проєкт рішення затвердити з тим, щоб ми могли всі в проєкті рішення згадані звернення до компетентних органів розіслати, отримати інформацію і далі тримати це на контролі. Добре, колеги? Тоді хто за такий варіант рішення? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Хочу також сказати, що мені здається, практика проведення виїзних засідань комітету для заслуховування резонансних справ має стати частиною постійної практики роботи антикорупційного комітету. Тому, колеги, я би просила, можливо, на наступне або через одне засідання комітету всіх членів комітету запропонувати для включення в графік роботи комітету на січень і далі вже на наступні півроку, запропонувати, де і з яких саме питань нам було би цікаво провести виїзне засідання комітету. Зокрема, вже звертався до нас комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій щодо проведення виїзного засідання комітету на Сході України. Мені здається, це важливо, тому вітаються всі решта пропозицій щодо цього виду роботи комітету. Добре, колеги, це рішення в нас є. Наступне питання порядку денного – це повернення до розгляду проєкту закону про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира. Далі по тексту, це законопроект 2424. Нагадаю, ми розглядали його в проєкт в порядку антикорупційної експертизи на минулому засіданні комітету. Ми знайшли в законопроєкті корупційні ризики. Я нагадаю, вони стосувалися наступного. Вони не стосувалися загалом мети законопроекту врегулювати питання чіткого регулювання повітряного збору. Це треба врегулювати безумовно. В нас було питання по одній конкретній нормі законопроекту, а саме питання було, точніше зауваження було щодо доцільності скасування повітряного збору із нерегулярних перевезень з менш ніж 10 пасажирами на борту. До нас звернулося, зокрема, Міністерство інфраструктури з проханням надати можливість надати нам додаткову аргументацію по цій нормі. В зв'язку з цим, колеги, пропозиція є, якщо буде підтримка комітету, повернутися, заслухати, почути, чи ця аргументація нас як комітет задовольняє чи ні, і тоді вже вирішувати, чи ми готові переглядати наше рішення чи ні. У нас є така практика, зокрема, на минулому засіданні ми поверталися до законопроекту про опозицію на прохання нашого колеги-члена комітету. Тому, колеги, чи є підтримка для того, щоб повернутися до розгляду цього питання? Пропозиція тоді повернутися до розгляду висновку щодо законопроекту 2424. Хто за, колеги? Проти? Утрималися? Один. Дякую дуже. Колеги, я перепрошую, хто в нас є представники Міністерства Держави і служби на засіданні? Добре, тоді давайте повернемося до цього питання тоді, коли буде представник Мінінфраструктури. Єдине, що якщо не буде, то нам буде тяжко повернутися до питання, це вічливе формулювання, ми тоді просто не будемо до нього повертатися. Добре, колеги, третє питання аналогічного в нас характеру, але я не бачу, чи є доповідачі. Окей. Колеги, мені здається, що по другому питанню так само в нас немає ще доповідача. Мені здається, що ще немає. По третьому, перепрошую. Добре, колеги, тоді пропозиція з вашого дозволу така, не всі доповідачі встигли прийти. Давайте розглядати четверте питання порядку денного, гаразд, а потім будуть доповідачі, то тоді повернемося до другого, третього, ні, то ні, гаразд? Дякую дуже, колеги. Четверте питання в нас на порядку денному – це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із прийняттям закону про запобігання корупції, реєстраційний номер 2500. Законопроект насправді дуже простий, і я би навіть дозволила собі сказати технічного характеру. В нього одна проста мета – привести в законодавстві України всі решта посилань на, точніше, забрати посилання на старий закон про запобігання і протидії корупції і, відповідно, дати посилання на новий закон про запобігання корупції, врегулювати питання термінології для того, щоб ніхто не мав можливості потім в судах маніпулювати питанням неузгодженості решти законів із законом про запобігання корупції. В нас є наша колега автор законопроекту. Чи варто дати слово? Да? Мені здається, колеги, законопроект насправді дуже технічний. Відповідно, в мене принаймні до нього немає питань. Чи є потреба якось ширше обговорювати цей законопроект? Єдине, що, колеги, я би пропонувала таке рішення по цьому законопроекту, якщо нема додаткових питань для обговорення, я би пропонувала рекомендувати Верховній Раді перше включити в порядок денний сесії, і друге, колеги, за результатом розгляду в першому читанні ухвалити за основу, тому що деякі технічні речі все-таки ще треба в законопроекті підчистити, і підказують мені експерти, які працюють із комітетом, що ще до двох законів, зокрема до закону про протидію легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, треба також вносити зміни. Щоб ми не робили це рішенням комітету до першого читання за основу і в цілому, є пропозиція рекомендувати Верховній Раді ухвалити за основу, з тим, щоб ми могли максимально швидко підготувати до другого читання і всі технічні речі остаточно вичистити і врегулювати. Така пропозиція, колеги. Тоді пропозиція щодо законопроекту 2500 рекомендувати Верховній Раді включити в порядок денний, за результатами розгляду в першому читанні ухвалити за основу. Я би навіть взяла сміливість на комітет пропонувати із скороченням строків підготовки до другого читання, бо тут, правда, нема особливо що тягти. Так, колеги? Хто за такий варіант рішення? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, я бачу, що є наші колеги, які просили нас повернутися до питання законопроекту 2429 про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я. Аналогічна пропозиція була для комітету. Повернутися до проєкту висновку щодо цього законопроєкту, заслухати відповідно колег і за результатами цього ухвалити рішення, чи ми погоджуємося, чи готові вносити зміни в рішення комітету. Чи є підтримка для такого підходу, колеги? Хто за те, щоб повернутися до розгляду законопроєкту? Проти? Утримався? Дякую дуже. Колеги, 2429, в нас тут присутні Олександра Устінова, Ольга Стефанишина. Колеги, хто з вас? Якщо можна, дуже коротко, буквально 2 хвилини.
Так, дякую, колеги, дуже. Доброго дня. Дуже дякую, що ви повернулись до розгляду цього важливого законопроекту. Ми також розглядали його на Комітеті з питань здоров'я нації. Він дійсно містить деякі дуже правильні ініціативи, зокрема, закріпити виключення БОЛАР на законодавчому рівні, дозволити ввезення, спростити ввезення важливих лікарських засобів незареєстрованих. Але є питання до пункту 4, який стосується донорства крові та її компонентів. Цими змінами законопроект насправді створює величезний ризик для функціонування національної системи служби крові і, по суті, надає можливість монополізації ринку крові в Україні одній єдиній фармацевтичній компанії, яка називається Біофарма. Цими змінами проект закону надає ексклюзивне право збору плазми для фракціонування лише тим компаніям, які переробляють цю плазму та виготовляють із неї препарати на території України. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні на території України є одна єдина фармацевтична компанія, яка це робить. Цього року антимонопольний комітет вже визнав цю компанію монополістом на ринку імуноглобулінів та наклав на неї штраф 2 мільйони гривень за зловживання монопольним становищем. Варто зазначити, що повна монополізація ринку плазми та виробництва препаратів на її основі дасть неконтрольоване встановлення цін монополістам, що ще більш небезпечно ризик припинення постачання препаратів з донорської крові взагалі. Крім того, нова редакція статті 22 закону про донорство крові, власне, позбавляє українців можливості експортувати плазму для її переробки за кордон і подальшого повернення в Україну у формі готових лікарських засобів. Крім того, зі статті 22 взагалі зникла вимога про першочергове забезпечення потреб українського населення в препаратах, виготовлених із донорської крові. Тобто, фактично, надається монопольне право одній фармацевтичній компанії виробляти препарати і безконтрольно вивозити її, ці препарати з території України, не надавши Україні можливості в забезпеченні 100% потреби в цих препаратах. Я нагадаю, що в Україні триває війна, і така ситуація на ринку крові призведе до катастрофічних наслідків. Ми вважаємо, що цей проєкт закону містить прямі корупційні ризики. ризики. Дякую.
Я додам дуже коротко, просто щоб колеги розуміли, про що йде мова. Зараз, наприклад, забором крові можуть займатися виключно державні структури або державно-приватне партнерство має бути. Тобто це центр крові. Що пропонується цим законом, що це можуть робити приватні компанії. Ніхто не піде здавати кров в державний центр, коли це потрібно, на АТО, або навіть там знайомим, або діткам, коли можна піти буде і здати за 2000 гривень, це приватні компанії. Це величезний ризик, такого немає в світі, завжди є і державна заготівля, і є державно-приватне партнерство. Зараз пропонується, щоб це можуть робити приватні компанії. І ще одна дуже важлива річ, зараз є, ведеться кримінальне провадження щодо того, що компанія, яка є монополістом, перебирала вже квоти і повертала за них ПДВ, є вже зараз ведеться кримінальне провадження, є ухвали суду про те, що компанія вже порушила умови кількості, яку вона могла вивозити за кордон, зараз це пропонується взагалі закріпити законом. Тобто в нас не забезпечений свій внутрішній ринок свій і свої внутрішні потреби, ми пропонуємо зараз взагалі закріпити за законом, що можна вивозити все. Дякую. Ми готові відповісти на питання, якщо є в колег, я вам бачу якісь.
Так, колеги, я нагадаю, що по цьому законопроекту ми попередньо ухвалили рішення про відсутність корупціогенних факторів. Тепер колеги звертають нашу увагу на дві фактично конкретні норми, які, на їх думку, можуть створювати корупційні ризики. Йдеться про закріплення на рівні закону статусу компанії-монополіста. Правильно я зрозуміла, для вивезення?
В законі тепер пропонується, що виключно компанія, яка знаходиться на Україні, може виготовляти препарати з крові. Це одна компанія і рішення антимонопольного комітету, яке доводить, що в нас зараз монополія на ринку. Тобто є рішення антимонопольного комітету про те, що зараз у нас відсутня конкуренція, і це зараз пропонується закріпити в законі. Тобто сюди інший ніхто не зайде.
Угу, я зрозуміла. Колеги, чи є якісь питання по цьому? Пане Олексію, будь ласка.
А закон забороняє бути другі, треті компанії, окрім Біофарма?
Закон говорить, що це має бути компанія, яка розташована на території України. Я тепер поясню вам, колеги, для того, щоб фракціонування крові запустити, фракціонатор, це десь там 70 плюс мільйонів доларів. Компанія Біофарма, власниками компанії Біофарма є дві людини, якщо ви подивитесь реєстр. Це пан Єфіменко, це колишній міністр уряду Азарова, і пан Василь Хмельницький. Це люди, які дуже добре захищають свій бізнес, і тому вони можуть вкладати в Україні такі кошти. Іноземна компанія, тим паче, що, вибачте, в нас зараз дуже багато нарікань все ж таки залишається на тиск правоохоронних органів, ніколи не вкладе сюди стільки грошей для того, щоб, не маючи ніяких гарантій, відкрити тут таке величезне підприємство. Про що ми говоримо зараз за кордоном, як працює? Можна, наприклад, відбирати кров, її на закордонних заводах, наприклад, переробляти і повертати сюди препарати. Цим законом це буде неможливо робити. Фактично, в нас одна компанія буде мати всю монополію. Вона зможе отримувати від донорів кров, переробляти кров і робити з неї препарати. Будь-яка інша компанія сюди не буде навіть розглядати можливість заходу. І плюс забороняється можливість переробляти цю кров на інших, взагалі, в інших компаніях, тому що за кордон її теж не можна тепер за тим, що пропонується в законі, вивезти. Тобто компанія зможе підвищувати ціни, наскільки вона захоче, і ми нічого з цим не зможемо зробити.
В мене є питання, чи може бути суто гіпотетично, хоча б якийсь, я не знаю, економічний, протекціоністський, будь-який аргумент для того, щоб це була компанія виключно українська. Медичний аргумент, з точки зору якості препарату, будь-що. Я перепрошую, я просто не фахівець в цьому питанні.
Колеги, ми говоримо про те, що це має бути частина держави, яка має заготівлею займатися. Це зараз прибирається законом, це може бути приватна виключна структура. Друге, ми вже пам'ятаємо всі закон «Купуй українське», да? Тобто я за те, щоб підтримувати українського виробника, але ми не можемо робити монополію виключно для українських виробників. Оце ключове.
Колеги, чи є ще якісь питання?
Для уточнення і справедливості, звичайно, державна не забороняється державним виробникам, все це залишається, просто ще вводиться, що це... А чому немає? Як це немає? Ну, як немає. Ну, Ахмадєт здійснює забір крові і переливання. І так. Не пере, це про переробку. Все, зрозуміло, уточнило.
Угу. Того, компанія Біофарма цього року відкрила фракціонатор. Це ж не просто зараз з'явився так цей закон. Кілька місяців тому було помпезне відкриття, що в нас з'явився фракціонатор. Тобто, це те, що переробляє кров, робить з нього компоненти. А тепер давайте, будь ласка, під нас от закон, що ми тільки можемо в цій країні займатися фракціонуванням.
Так, оскільки в нас висновку не може бути там оціночних суджень, можливо, навіть варто вітати те, що Біофарма щось відкриває, але цей, це закон в цьому прочитанні чітко вказує на те, що створюється дискримінація, зокрема дискримінація фактично іноземного виробника, який теоретично може прийти, так само відкривати, створювати конкуренцію, і це було би добре. А оскільки дискримінація – це є апріорі корупційний ризик, відповідно, варто це зазначити висновку і переглянути на наш висновок. Тут немає якихось проблем з українським виробником, він буде мати всі повноту всіх прав, але штучно створювати неконкурентне середовище, я думаю, що це явно невигідно, особливо для українських людей, які будуть потребувати кров або її складники.
Я вибачаюсь, хочу трошки підкоректувати Ярослава. Я не вважаю, що так, на сьогодні створена одна українська, яка переробляє кров, але ніхто не забороняє створювати іншу українську, і в тому числі з іноземним капіталом. Те, що було сказано поважними нашими колегами, те, що от де вони візьмуть гроші, хто цю сюди піде, от такі олігархи створили, і це є монополія. Це емоції, я вважаю. Тому що тут дві такі цікаві речі. Ми за українського виробника, будь з яким наповненням інвестора, чи іноземний, чи український, будь ласка, їм ніхто не забороняє, і ніякої монополії в цьому немає. Але інше, закон передбачає все-таки не вивозити кров на переробку і створювати там робочі місця, а він все-таки, мені здається, стимулює створення на території України українських компаній, незалежно з яким капіталом, будь ласка, хай конкурують. Ну, тут мені здається, що треба все-таки виходити з інтересів українського виробника і створення ринку і конкуренції на українському ринку. Хай заходять, будь ласка, знаходять гроші і заходять.
Можна я просто відповім коротко. Ми якраз і говоримо про те, що треба залишити конкуренцію. Ми не говоримо, що потрібно забрати звідси там українського виробника чи якось його потіснити. Але конкуренції на ринку нема. І ми зараз закриваємо навіть можливість цього ринку, наприклад, вивезти і переробити в Польщу, якщо там будуть кращі умови переробки, і держава захоче це зробити, і там буде дешевше це зробити. Зараз компанія зможе виставляти будь-які ціни на переробку, і ми нічого з цим не зможемо зробити. Тому що в нас за законом так закріплено. А сидіти і чекати, поки сюди прийде інший інвестор зі 100 мільйонами доларів, ми можемо довго. І тому закріпляти зараз ринок і закривати під одного виробника – це якраз порушення конкуренції, про яку ми говоримо.
Олексій, будь ласка.
Для повного розуміння уточнити. Тобто мова йде про те, що є пункти забору крові. Вони є приватні, є державні, а є переробка крові. Вона є також приватна, державна, іноземна і так далі. В Україні немає державної переробки крові, наскільки я розумію. Є лише приватна українська переробка крові. Наразі я так розумію, що держава, коли забирає кров, вона замовляє переробку в іноземних компаній. І в цьому
де завхоче.
І Біофармі в тому числі. В державі немає потужності для переробки крові, державних підприємств немає. І в цьому законі ми забороняємо державі замовляти переробку крові за кордоном. І ви вважаєте, що тоді люди підуть здавати кров вже в Біофарму? Ну, бо багато чого намішалось в вашому спічі. Тобто одна справа, тут я погоджуюсь, наприклад, що не можна забороняти державі замовляти переробку крові в будь-якої компанії, там, де вигідно. Але ви потім в своєму виступі ще змішали і ну, ще одне явище і сказали, що типу це стимулюватиме людей здавати кров не в державних пунктах забору крові, а в приватних. Ви навіть про 2000 гривень згадали.
Давайте по пунктам. Зараз ми говоримо про одне конкретне питання, а саме чи виправдано, чи є корупційні ризики в тому, що за цим законопроектом переробкою крові може займатися тільки українська компанія, яких, виходячи з об'єктивної існуючи на сьогоднішній день реальності, є одна, і антимонопольний комітет вже визнав її монополістом. Тобто тут, мені здається, принаймні, не варто фантазувати на тему, чи може бути якісь інші компанії, чи не можуть. Станом на зараз ринок монопольний, крапка. Це визнав антимонопольний комітет. Відповідно, я би також виходила із того, що є станом на зараз. Очевидно, що якщо раніше без цієї норми якісь іноземні компанії, ще якісь компанії не зайшли і не зробили цього, значить, друзі, в нас об'єктивно є проблема, ринок монопольний, і ми тільки фіксуємо цю монопольність. Я принаймні так бачу питання. Колеги, давайте, якщо можна, по одному. По цьому питанні, колеги, чи є якісь питання, застереження, коментарів членів комітету? Будь ласка, пані Ірина.
У мене, напевно, скоріше пропозиція. Перш ніж ухвалювати рішення стосовно цього законопроекту, нам варто заслухати також авторів і запросити їх на комітет, для того, щоб ми мали можливість об'єктивно оцінювати їх мотиви, а також розуміти логіку критики, яку сьогодні заслухали. Дякую.
Ще хочу кілька слів сказати. Якщо сьогодні, да, так сьогодні склалося, що сьогодні одна українська компанія може переробляти кров, да? Але як сьогодні ми вийдемо з тим, що переробка піде за кордоном і вона дешевша, то сюди вже ніхто не зайде. І я вважаю, що якщо сьогодні дорога переробка, то іноземець, якщо побачить, що він дешевше, то він зайде сюди і буде створювати паралельно виробництво і буде конкуренція. Це ж таки, слава Богу, що створили у себе. Ми ж повинні теж думати про українського виробника. Дякую.
Можу відповісти на це, да? А? Є просто, щоб
було питання. Можна питань трохи накопичити? А, ну. Олексій, Ярослав і потім Олександра.
Ви в продовження теми, ви ще згадали, що в цьому законопроєкті відкривається можливість необмеженого експорту перероблених крові. Тобто, ні, експорту. Препаратів вже готово. Тобто, пане Анатолію, тобто, відповідаючи на ваше питання, можливо, можна було б стимулювати таким чином екстравагантним, зберігаючи монополію українського виробника, але ж проблема інша, що в цьому ж законопроєкті відкриваються всі можливості для необмеженого експорту переробленого продукту за кордон. Тобто він не буде йти на внутрішній ринок і забезпечувати внутрішні потреби, бо там дорожче. Там дорожче, будуть продавати за кордон всі. А у нас буде нестача препарату.
Будь государство думає, тому що було.
Ну от.
Хто вам сказав, що він буде вивозити?
Ні, логіка.
Колеги, Ярослав, потім Олександра, потім ми будемо виходити на
найбільш якщо зможемо. Так, я... Дуже якби підтримую те, що пан Анатолій думає про український бізнес і про робочі місця, але ми говоримо про дуже чутливу річ. Ми говоримо про безпеку в першу чергу. І в безпеку без наявності доступної крові і компонентів в країні, яка воює, буде більше проблеми, ніж зі створенням робочих місць. І тому в даному випадку про той ризик, який говорить Олексій, що товар іде туди, де він дорожчий, це є величезний ризик, який може бути. Зараз ми поки що не маємо повноти відповіді. І я думаю, що пропозиція, яка була пропонована запросити ініціаторів, можливо, і запросити навіть того ж самого представника Біофарми, на чи їм потрібні такі рішення. Тобто, насправді, щоб ми мали повноту картини, це було би дуже важливо. Єдине було б дуже велике прохання попросити не форсувати цей важливий законопроект, бо в даному законопроекті ключовим є компонент не бізнесовий, а компонент безпековий і охорони здоров'я людей.
Будь ласка, Олександра.
Зачитати, що в нас за останніх 2 роки компанія «Біофарма» і афілійовані з нею компанії перебирали ті квоти на експорт препаратів, які їм встановлювали. На жаль, відповідальності за ці ніякої нема. Єдине, за що їх зараз намагаються притягти до відповідальності, це за те, що вони ще й повертали ПДВ за це. Тобто експортували компанії, афілійовані з ними, які не мали на це дозволів, а ще й повертали ПДВ. Але, що дуже цікаво, також вказано, що за останніх цих 2 роки, коли відбувався цей перебір квот, у нас на 25% зменшилося покриття внутрішнього ринку препаратами з крові. А це реально дуже важливо.
Добре, колеги, на що ми виходимо? Я би все-таки запропонувала звернути увагу на те, що монополія створює в даному випадку ризик, створює ризик, зокрема, з огляду на неконтрольоване зростання цін в тій ситуації, коли ми, давайте будемо чесними, не сильно можемо собі дозволити зростання цін, бо в нас одночасно із цим зростає попит, а надходження і можливості бюджету, вони не зростають, на жаль. Колеги, чи є пропозиція така? Є пропозиція зафіксувати у висновку комітету, колеги, що законопроект містить ризик з огляду на консервацію монополії однієї української компанії, підтвердженої рішенням антимонопольного комітету про наявність монополії, і, відповідно, це створює ризик неконтрольованого зростання цін в умовах, коли попит наш на ці компоненти крові також є надзвичайно високим. Да.
Є прохання також розглянути або поставити на голосування альтернативну пропозицію. Тут я хочу підтримати Ярослава Юрчишина про те, що ми вже приймали висновок по цьому законопроекту, і щоб в третій раз ми знову не розглядали за ініціативою авторів, все ж таки закликати прийти до нас на комітет і авторів, і представників, які мають аргументовану критику, і дуже добре, щоб вони обмінялися цією критикою, щоб у нас не було однобоке обговорення, і, можливо, інших стейкхолдерів, якщо такі мають місце бути. Тому що практика, коли ми переглядаємо рішення взагалі нашого комітету, вона не дуже добре, і одна справа один раз переглянути, інша справа, якщо ми будемо повертатися до одного і того самого законопроекту кілька разів. І разом з тим я також хочу наголосити на тому, що можливо, варто звернутися до авторів, щоб вони не поспішали подавати цього законопроекту до того, як ми розглянемо його тут на комітеті з представниками обох сторін. Дякую.
Добре, колеги, тоді пропозиція буде така. Не ухвалювати сьогодні рішення по цьому законопроекту, але зробити звернення від антикорупційного комітету на комітет з питань охорони здоров'я з проханням не виносити цей законопроект в зал на перше читання, оскільки ми також перебуваємо процесі, якщо можна так сказати, розгляду висновку щодо цього законопроекту з урахуванням додаткової інформації, яку ми отримуємо від стейкхолдерів. Така є пропозиція. Ярослава.
Так, у мене доповнення. Перше, це продублювати цей лист на голову Верховної Ради, щоб це таким було зафіксовано. І друге, додав би до Галини запросити, власне, ті організації пацієнтські, які працюють з донорами, щоб вони теж розповіли про яка реальна ситуація, щоб ми бачили погляд бізнесу, бачили погляд, ну, умовно кажучи, споживачів, ключових представників, та щоб ми мали збалансоване бачення.
Добре, колеги, тоді пропозиція щодо рішення комітету така: звернутися до голови Верховної Ради України і профільного комітету, комітету з питань охорони здоров'я, і чекайте, з тим, щоб попросити не виносити цей законопроект на розгляд в зал на перше читання до того, як антикорупційний комітет закінчить розгляд цієї додаткової інформації щодо цього законопроекту. Ми зі свого боку беремо на себе зобов'язання зробити це, наприклад, на засіданні в середу. І тоді також є пропозиція запросити авторів, запросити критиків законопроекту, запросити пацієнтські організації для того, щоб ми на наступному засіданні в комітету в середу, і не затягуючи процес, і в той же час ухвалюючи зважене рішення, могли по цьому питанню фінальне рішення у вигляді висновку антикорупційної експертизи ухвалити. Така пропозиція. Колеги, хто за таке рішення? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, тоді із цим питанням ми закінчили. В нас є станом на зараз пан Ігор Зелінський в залі. Є? Да, доброго дня. Колеги, є тоді пропозиція рухатися назад по порядку денному і розглянути питання законопроекту 2424. Я перепрошую, колеги, трохи важко перекрикувати, правда? Вибачте. Законопроект 2424, колеги. Ми розглядали вже цей законопроект, як я вже казала, знайшли те, що здалося нам корупційним ризиком в одній конкретній нормі законопроекту, а саме в звільненні від авіаційного збору пасажирських перевезень нерегулярними рейсами з кількістю пасажирів менше 10 на борту. Я нагадаю, що ми не ставили під питання загалом необхідність врегулювати питання авіаційного збору. Я підкреслюю, що врегулювати питання авіаційного збору абсолютно необхідно. Колеги, я щиро перепрошую, мені тяжко вас перекрикувати. Дякую дуже. Врегулювати питання авіаційного збору є абсолютно необхідним, оскільки станом на зараз не чітко все-таки врегульований авіаційний збір податковим кодексом, і в результаті цього, з одного боку є, якщо я не помиляюся, кримінальна справа антикорупційного бюро, дуже резонансна по одній з авіакомпаній України, яка з громадян збирала цей авіаційний збір, а в бюджет його не перераховувала і в той же час перебувала в судових процесах із органами влади України, намагаючись оскаржити питання, чи взагалі авіаційний збір є обов'язковим для сплати, чи його треба сплачувати і так далі. Відповідно, це гальмувало і кримінальну справу, і відповідно не було ясності юридичної належної в питанні справляння авіаційного збору. Мета законопроекту, власне, врегулювати, дати чітку відповідь на питання, що авіаційний збір є, його треба платити перевізникам, як податковим агентам, на користь бюджету України, і дати відповідь на питання, як це має процедурно відбуватися. Це потрібно зробити, це комітет, я нагадаю, не ставив під питання. В нас питання тільки по одній нормі, по перевезенню, по звільненню від збору нерегулярних перевезень з 10 пасажирами, 10 і менше ніж 10, перепрошую, пасажирами на борту. Мінінфраструктури стверджує, що єдина мотивація цієї норми про необкладання збором таких перевезень полягає в тому, що в даному випадку, оскільки збір складає, якщо не помиляюся, 2 долари з людини, то адміністрування цього збору тоді, коли йдеться про менше ніж 10 пасажирів, є для держави дорожчим, ніж ті кошти, які вона отримує в результаті справляння цього збору. Але хотілося б почути з цього приводу також представника авіаслужби. Дякую дуже.
Дякую, Анастасія Олегівна. Шановні народні депутати, члени Комітету з питань інтеграційної політики, Ігор Зелінський, Державна авіаційна служба. Перш за все, я хочу висловити слово подяки за те, що ви дали можливість виступити, пояснити нашу позицію і аргументувати те, що ми маємо по цьому питанню. По-перше, нам приємно, що антикорупційний комітет поділяє наміри і мету цього законопроекту 2424, а стосовно, тому що це дійсно достатньо складне питання і неврегулювання належним чином справляння цього збору з пасажира, який літає з аеропорту України, створює ризики для повноцінного функціонування Державної авіаційної служби України, яка повністю фінансується за рахунок коштів Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України в міжнародних авіаційних організаціях. А збір з пасажира є одним із ключових джерелом надходження до цього спеціалізованого фонду. Стосовно цієї норми, яка передбачає те, що не справляється державний збір за пасажира, який вилітає з аеропорту України у разі виконання нерегулярних рейсів і кількість пасажирів, яких не перевищує 10. По-перше, абсолютно правильно зазначили Міністерство інфраструктури, ми цю позицію поділяємо, вона спільна, що адміністрування цього збору при такому виді перевезень набагато дорожче обходиться для бюджету, ніж той економічний ефект, який ми би отримали у виді відповідних надходжень до бюджету. Це перший аргумент. І другий аргумент, який для нас також показовий, у 2018 році постановою Кабінету міністрів України 1101 було викладено в новій редакції положення про державний спеціалізований фонд, який зараз безпосередньо регулюється всі питання. І ця норма була передбачена цією постановою. Тому з осені 2018 року якраз ця норма діє. І, повірте, у нас були достатньо серйозні дискусії і обговорення, коли ми цю постанову розробляли. Кабмін нас підтримав, тому що нам...
Прошу, якщо можна, давайте одну хвилину, добре?
Добре, дякую. Я вже буквально завершую. І ця норма зараз чинна в на рівні постанови Кабінету міністрів, про яку я сказав. Нам вдалося переконати, що справляння збору саме в цих питань є просто економічно недоцільним. Цю позицію також поділяє Національне антикорупційне бюро і так само вважає, що жодних корупційних факторів в цьому питанні немає. Просимо це врахувати. Дякую.
Прошу, пані Вікторія, будь ласка.
Фраза, що справляння збору до держбюджету є економічно недоцільною, мені видається, м'яко кажучи, дивною, особливо, якщо йдеться про приватні джети. Да? Тобто, якщо країна, яка, в принципі, економить на всьому, має десь зовсім іншу політику в цій сфері. А ви, скажіть, по-перше, про яку суму йдеться на рік? По-друге, чому ви не розглянули можливості не скасування збору, а чи розглядали взагалі можливість його збільшення з точки зору наповнення бюджету, якби логіки? Тому що, ну, даруйте, але ви, я думаю, не менше, ніж ми, тут всі розуміємо, що це дуже серйозно пахне лобізмом якраз найбагатших людей. От розвінчайте нам цей міф, що в даному випадку ви забираєте в найбагатших людей, дозволяєте їм просто не платити цей збір. В чому тут логіка?
Дякую, пане Вікторію, за ваше запитання. По першій частині, те, що ви запиталися, мова йде, якщо вести мову про суму сплаченого збору, який був вчений на той час, зараз повторюся, що він за цього збору в цьому випадку він не справляється в такій ситуації, то за період з квітня 2017 року по жовтень 2018 року цей збір, його складова питома вага в загальному фонді накопичення надходжень до спецфонду складала 0,02%. Тобто мовою цифр йде мова про $3700 за весь цей період. Це перший момент. Другий момент. Повірте, коли цей законопроект 2424 розробляли, сума державного збору за пасажира, яка зараз в цьому законопроекті також передбачена, вона є незмінною з 1993 року, з моменту утворення цього спеціалізованого фонду. І достатньо складно бізнесу пояснити, якщо ми, припустимо, хотіли підняти розмір збору, ми зрозуміли, зразу отримуємо спротив про недоцільність і так далі. Хоча насправді, дійсно, в європейських країнах розмір цього збору в рази перевищує ті розміри, які встановлені в Україні. Ну, принаймні, той розмір, який зараз є, ми не вважаємо, що достатньо великий, і його якраз на фоні масовості перевезень пасажирів якраз регулярними рейсами, зрозуміло, що це має економічний ефект. А в цій ситуації, ну, справляти збір при нерегулярних рейсах, коли пасажирів менше 10 на борту, просто економічно недоцільно і все.
Що було питання Антона Полякова і потім пані Ірина.
Просто дійсно, чи можна підняти ці збори, це по-перше, саме для таких джетів, літаків. І ну, пускай так, і нехай хоч і $4000, але ж ці гроші, і ви ж все одно адмініструєте ну, ці всі надходження, то чому убирати цю норму? Я не розумію. Якщо ми зараз приймемо законопроект з такою нормою, то в подальшому ви не зможете або більше, або такий самий збір зробити для цих рейсів. Правильно? Правильно. Тобто, і я чую це, ви кажете 0,2%, 3,700, це все добре. Але чому цих прорахунків аргументованих та на папері ми не бачили ні в пояснювальній записці? Ну, тобто, це ваші слова. Ну, вони ж нічим не можуть зараз підтвердитися. Правильно? Правильно.
Дякую за ваше запитання, чи точніше, можливо, коментар. Якщо буде ваша воля, ми готові надати офіційну позицію з цього питання за підписом міністра, тут проблем немає. І те, що я сказав, це, ну, повірте, не пусті слова.
Да, пані Ірина, потім пані Галина, пан Анатолій також.
В мене до вас питання. Тобто ми тут обговорюємо про те, щоб не оподатковувати кожного пасажира, але ви в своєму законопроєкті або законопроєкті, який ви відстоюєте зараз, вказуєте, що державний збір за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу. Це пов'язані питання? Це один збір і за кожну тонну вантажу, і за кожного пасажира?
Я просто різні
модели. Тобто ми також дозволяємо цим законопроєктом не оподатковувати не лише пасажирів, а й кожну тонну багажу, вантажу, який вилітає цим саме літаком? Я правильно розумію?
Я перепрошую, Антоне, ну є послідовність. Колеги, є певна послідовність. Пані Галино, пан Анатолій, пан Олексій, і тоді, якщо можна, відповідь.
Колеги, я би також хотіла до вас звернутися, щоб ми все ж таки в тому чи іншому вигляді цей законопроект випустили, нарешті, з нашого комітету. Може бути два рішення. Перше – це там визнати, що ризики відсутні, і тут були наведені досить хороші аргументи, чому в принципі профільний, не знаю, чи профільний комітет, чи напевно, ні, це напевно все ще автори законопроекту запропонували просто упраздніть цей податок, який адміністрування якого є значно дорожчим, ніж сам податок. Тобто фактично ми використовуємо більше грошей для того, щоб зібрати оці от дрібізки. Я хочу ще раз наголосити на цифрах. Можливо, варто ще раз повторити. Було зібрано близько 3784 долара за 374 рахунки фактури. Тобто, фактично, це скільки виходить? 10 доларів за рахунок фактуру. Чи є потреба навантажувати адміністративно для того, щоб зібрати ці дріб'язки? Ну, тут велике питання. І тому тут, з цього боку, да, попри те, що я там великий борець з корупцією і все інше, я бачу логіку, насправді, в спрощенні адміністрування. Це так само, як є ще ряд інших податків, коли з людини там раз на рік збираються просто дріб'язкові податки, але тим не менше це навантаження на всіх, на місцеві органи самоврядування, на людей і так далі. Це інша історія. От. Що хотіла ще сказати, що насправді цей законопроект, він дуже важливий для того, щоб врегулювати історію або проблемне питання значно більшого масштабу. Це компанія, яка є, ну, якщо не монополістом, то, м'яко кажучи, займає дуже велику частку перевезень на українському ринку, але тим не менше, користуючи цими лазівками в законодавстві, не сплачує тривалий час цього збору. І якщо ми приймемо цей законопроект, чим швидше, він дасть можливість врегулювати якраз оцю от корупційну схему. Тому глобально законопроект він направлений якраз на усунення корупційної схеми. І зачепившись за одну маленьку річ, ми фактично даємо додаткові дні у цій неврегульованої ситуації і можливості заробляти, не повертаючи кошти до державного бюджету одній конкретній компанії. Тому, у зв'язку з цим, я маю дві пропозиції. Перша пропозиція може бути проголосувати за цей законопроект як такий, який не має корупційних ризиків. Другий, якщо ви вважаєте, що, наприклад, за рік там сума у 3,5 тисячі доларів, вона може бути суттєвою для українського бюджету і надходження, ми можемо запропонувати такий висновок про те, що законопроект не містить корупційних ризиків, але ми рекомендуємо авторам законопроєктів звернути увагу на цей момент. Тобто, фактично, це висновок із зауваженням, і у нас вже була така практика направляти законопроекти із своїми зауваженнями або рекомендаціями. Дякую.
Дякую дуже, Галино. Я би також хотіла нагадати, колеги, що зараз відбувається із цим начебто авіаційним збором. Галина згадала, що одна із компаній, яка займає велику частку ринку, давайте називати речі своїми іменами, це компанія МАУ, вона тривалий час збирала цей збір з людей, він був в квитках, в розбив ці вартості квитка, позначений як авіаційний збір, а в бюджет України його не перераховувала. Коли розпочалася історія із кримінальною справою, знаєте, що зробила ця авіакомпанія? Наскільки відомо із відкритих, принаймні, джерел, вони вартість квитка не зменшили, вони продовжили ці гроші збирати з людей, і станом на зараз ці люди, купуючи квитки, мав платять це в складовій вартості квитка, але це просто перераховується назад в бюджет. Це фактично оприбутковується МАУ. Чи це нормальна ситуація? Ні, це така ситуація ненормальна. Відповідно, я би підтримала, моя особиста позиція така, щоб підтримати пані Галину в тому, що нам варто було би все-таки цей висновок переглянути. Ми можемо зафіксувати декілька пропозицій або зауважень в нашому висновку. Наприклад, головному комітету розглянути декілька альтернатив або підняти, наприклад, цей збір для джетів, які асоціюються з небюджетним способом життя, або вказати просто як зауваження на звільнення цих джетів від податку, від авіаційного збору. Але саме питання необхідності врегулювання авіаційного збору, на мою думку, з урахуванням отриманих роз'яснень, воно закриває значно більшу корупційну діру, ніж ціна питання 3,5 тисячі доларів на рік, пов'язана із приватними джетами. Пан Анатолій, потім пан Антон і колеги, я прошу на рішення виходити вже, бо колеги, ну в нас ще купа законопроєктів, 20 хвилин до кінця засідання комітету. Одна коротка ремарка в Галини, потім пан Анатолій, потім Антон, і виходимо на рішення.
Так, колеги, постараюсь суперкоротко. Насправді, малі такі, яких би розмірів вони не були, і скільки пасажирів в них би не було, вони насправді сплачують ще ряд інших зборів і отримують різного роду послуги від аеропортів. І фактично це от звільнення від зборів на суму 10 доларів на один літак, він не є таким суттєвим, щоб хтось хтось переживав за цю от суму зборів. Чи можна говорити про те, що звільнення одного літака від збору на 10 доларів є великою корупційною складовою? Мені здається, є сумніви. Тому є пропозиція все ж таки висловлювати висновок і за потреби дати зауваження. Дякую.
Пан Анатолій, Антон, і потім рішення.
Я хочу сказати перш за все, що нам, як і державі, завжди треба рахувати кожну копійку. І я вважаю, що адміністрування цього збору, воно не потребує ні додаткових робочих місць, нічого абсолютно. Воно йде все автоматично. Це перше. Друге, збори, як ішли в кількості 6 позицій, так вони і йдуть. А звільняє пропозиція ЖК звільнити 2 позиції на пасажира і на тонну. А тепер я вам розказую. У мене літак грузопідйомністю 15 тонн, 4 ті пілоти і 2 супроводжуючі, менше 10 людей і 15 тонн грузу. І цей весь 15 тонн грузу теж звільняється від оподаткування. То давайте, у мене питання заодно і до доповідачів. Скажіть, будь ласка, от така ситуація, де 4 пілоти і 2 супроводжуючі, 15 тонн грузу, і це не регулярні, а іноді відбуваються тонни, обкладаються чи ні?
Я дозволите, я переформулюю питання. Чи цей законопроект передбачає, що у випадку, якщо на борту, наприклад, менше 10 людей, нерегулярні перевезення, які підлягають звільненню від авіаційного збору, але сума вантажу, яка відповідно має бути оподаткована, обкладена збором, чи вантаж все одно обкладається збором?
Так, але вони закладають 10 доларів на тонну в умовах міжнародних перевезень.
У мене питання до представника авіаційної служби.
По Україні. Тобто закладають, але це мінімальні якісь ставки. Не зрозуміло.
В нас ці два збори, по суті, розмежовані. Державний збір з пасажирів, які відлітають з аеропорту України, і державний збір за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України. Дійсно, було сказано про те раніше, що мова йде, по суті, про бізнес-джети. Ну, якщо на бізнес-джет можна загрузити 15 тонн, ну, цікава позиція. Ну, тому, щоб не повторюватися...
Ще раз дуже конкретне питання. Є літак, він на регулярні перевезення, в нього на борту 5 людей. Ми не сплачуємо, в такій ситуації не сплачується збір із 5 людей на борту.
Так.
Але в нього на борту певна кількість тонн, яка підлягає оподаткуванню, обкладанню цим збором. Вона ці тонни обкладаються, бюджет отримує за тонни окремо, незалежно від того, що за людину одиницю не отримує.
Я зрозумів, в такому випадку дійсно пасажири звільняються від сплати державного збору, а вантаж обраховується окремо.
Тобто відповідь на питання, пасажири окремо, вони можуть звільнятися чи не звільнятися, залежно від викладених для пасажирів умов і обмежень, вантаж окремо по правилам для вантажа, незалежно від того, скільки пасажирів подорожує разом із цим вантажем. Так, правильно?
Тому що це, по суті, два окремі збори.
Олександре, будь ласка. Якщо можна, 30 секунд.
Дякую. Що стосується того, що я хотів прокоментувати стосовно того, що МАУ продовжує там якимось чином уникати
сплату. Давайте по суті дискусії.
Я по суті. Це, мабуть, проблема органів, які займаються цим питанням, а не законодавство. Це по-перше. І...
Так, проблема законодавства. Судді питання до законодавства. Що є
агресивність? І що стосується того, що ви говорите, що на джет неможливо загрузити 15 тисяч тонн, чи якийсь вантаж інший, неважливо, нема різниці, який то наш. В тілі закону не йдеться мова про те, що це приватні джети, чи це якісь грузові рейси. Там просто йде мова про нерегулярні рейси. Неважливо, яке призначення. І що стосується адміністрування, у людей, які мають гроші, щоб купити собі приватний джет, мабуть, є гроші, щоб заплатити трохи більше грошей і все ж таки покрити витрати на адміністрування. Дякую.
Дякую, пані голова. Я дуже коротко для себе хочу ще уточнити. У вас в законі є, що ви в межах України обкладаєте тонну вантажу 2,5 долари, а у разі здійснення міжнародних повітряних перевезень з або до України це 10.